Gerbėsiu Kristui, Marijos radio klausytojai, prie mikrofono su aš, tėvas Eugenijus Markovas, Kauno Jėzuitų gimnazijos kapelionas. Šios dienos katechezija trumpai pasidalinsiu su jumis mintimis apie ignaciškąjį dvasingumą. Tai kalbėdamas apie ignaciškąjį dvasingumą pasistengsiu taip pat pagalvoti ir pristatyti keletą praktiškų galbūt ar pratimų, ar pasiūlymų, patarimų, kaip galima būtų panaudoti šį ignaciškąjį dvasingumą kasdienybėje, kuris iš tiesų ir yra dvasingumas pritaikytas kasdienybei, skubančiam žmogui, lekiančiam ir neturinčiam laiko sustoti, stabtelti ir pasimelsti. Taigi norėčiau pradėti labai gražią maldą Pedro Arupės, jėzuito, kuris labai gražiai maldoje išreiškia visą ignaciškąjį dvasingumą. Nieko nėra praktiškiau už Dievo radimą. Tai yra kritimą į meilę absoliučiai galutinai. Tai, ką tu myli, užima tavo vaizduotę, turi įtakos viskam. Tai apspręs, kas prikelia tave iš lovos ryte, ką tu darysi su savo vakarais, kaip praleisi savo savaitgalius, ką skaitysi, kokius asmenis pažinsi, kas sužeis tavo širdį, ir kas nustebins tave džiaugsmu ir dėkingumu. Krisk į meilę, lik meilėje ir tai nulems viską. Taigi iš ties man labai patinkanti malda, kuri kasdieną vis iš naujo primena tikinčio žmogaus pareigą – kurti santykį su Dievu. Santykis, tą, kurį mes kuriame su Dievu, yra nekoks kitas negu santykis, kurį mes kuriame kasdien, savo kasdienėse situacijose su kitais žmonėmis, su savo šeimos nariais, artimaisiais ar nepažįstamais žmonėmis. Taigi, kalbant apie dvasingumą, aš norėčiau ir pradėti nuo pačio pagrindo. Labai dažnai žmonės yra įsitikinę, kad dvasingumo esmė yra buvimas tikinčio žmogaus, ieškančio santykio su Dievu, ir atliekami tam tikri veiksmai. Ir turime pastebėti, kad dauguma žmonių dvasingumą taip ir supranta, kaip gyvenimo būdą, ir dažnai galvoja, kad tai yra malda, garbinimas, labdara ar kitokie geri darbai. Taip pat sakramentai, rekolekcijos, pasitraukimas nuo šalien. Tai žinoma yra bet kokio dvasingumo sudėtinės dalis. Tačiau jos neatskleidžia visumos ir neduoda konkretumo. Taigi, kadangi esu jėzuitas, noriu su jumis ir pasidalinti apie ignaciškąjį dvasingumą. Ignaciškojo dvasingumo esmė mano supratimu pirmiausia reiškiasi mėginimą veikiant Kristaus ir Evangelijos dvasiai suteikti kryptį savo kasdieniam gyvenimui. Kas gali būti labiau praktiška, nei suteikti gyvenimui kryptį, kasdieniam gyvenimui. Suteikti ir įprasminti gyvenimą. Taigi pagal Ignacą, kasdienio gyvenimo skubėjimas tai irgi laikas, kai artinamės prie Dievo. Gal kai kuriems klausytojams gali nuskambėti labai keistai, to santykio kūrimo esmė. Dievas yra Dievas, žmogus yra žmogus. Žmogus iš esmės ir žino, ką čia reikia daryti – būti pamaldžiam, melstis, eiti į bažnyčią, lankytis mišiose, priimti sakramentus, ir taip išpildyti savo kasdienių darbų pareigą. Bet įsivaizduokite, jeigu jūs, neturėdami asmeninio santykio, dalyvaudami sakramentuose, dalyvaudami bendroje maldoje, taigi švenčiant Eucharistiją, ar jūsų asmeninėje maldoje meldžiantis, neturėdami santykio, jūsų maldos nuoširdumas tampa su klaustuku? Ar man malda yra tik pareiga, ar man malda yra pokalbis? Atvira širdis, noras, troškimas, mano svajonės, visa tai, kas man yra svarbu, lygiai taip pat yra svarbu Dievui, kuris ieškodamas santykio su žmogumi, įsikūnyje atperka žmogų, kad galėtų prie jo prieiti, kad galėtų su juo rasti bendrą kalbą. Negi mes įsivaizduojame, kad Dievas, būdamas Dievu ir žinomas su visa neapriepiamybė, su visu slėpiniu, norėdamas prakalbinti žmogų, nupuolusi žmogų, galėtų pasirinkti kitokį būdą, negu kad žmogus supranta. O mes žmonės suprantame pagal tai, kaip mes elgiamės, kaip mes veikiame, kaip mes kuriame santyki, kaip mes susipažįstam, kaip mes bendraujam, kaip mes kreipiame dėmesį vienas į kitą, ką mes sakome, kaip dėkojame, kur atsiprašome. Taigi Dievo turbūt didžiausias troškimas ir yra, kad mes per tą santykį, kurį kuriame su mūsų aplinkiniais, šalia esančiais žmonėmis, lygiai taip pat panašiai kurtume santykį su Dievu. Taigi čia mes jau prieiname ir kalbame apie tą patį pagrindinį ignaciškojo dvasingumo bruožą, kad taip, tai turėtų būti santykis su Dievu, kuris tikinčiam žmogui yra labai labai svarbus. Žmogus ir Dievo santykis. Ta mes matome ir šventojo Ignaco Loyolos biografijoje, jo raštuose, kuriuos jis išdėstė savo bičiuliams ir savo tikėjimo patirtimi paremtų gyvenimo prašymų. Taigi labai svarbu turėti santykių su Dievu ir ant to santykio statyti savo gyvenimą. Suprantama tikėjimo patirtis turi būti nuolatos atnaujinama ir turtinama kiekvieno asmens, kuris trokšta tą santykį gilinti ir puoselėti. Taip kaip žmonės, kurie ilgą laiką gyvena santokoje, dar negali pasakyti, kad pilnutinai pažįsta vienas kitą. Taip jau daug yra žinoma, daug pažįstama, daug suprantama, bet kiekvieną kartą tu vis atrandi naujų dalykų. Tai tas atradimas arba kasdienis mūsų atsivertimas vis labiau suprantant ir pažįstant Dievą leidžia mums patiems gyventi toje nuostaboje, būti pakylėtiems, būti maldoje, būti kontemplatyviems. Na, apie kontempliaciją aš dar pakalbėsiu truputėlį vėliau. Taigi, santykis su Dievu. Ko gero, tai bus naujas dalykas kai kam, bet tikintis žmogus visada yra konflikte tame santykėje su Dievu. Pradėkime nuo Jėzaus asmens. Jeigu mes norime turėti santykį su kuo nors, mes turime pažinti. Remdamiesi šventojo Ignaco biografiją, galime sakyti, kad Ignacas, reflektuodamas savo tikėjimą, savo patirtis, labai dažnai neturėdavo netgi bendro supratimo, kaip galima būtų įsivaizduoti Dievą. Dievo yra tokia didybė, jis labai aukštai, labai toli nuo žmogaus. Ir Jėzaus asmuo yra kelias patraukiantis į Dievą. Na ir Jėzus mums pats sako, kad jūs norite pamatyti Tėvą, norite pažinti Dievą, bet jūs matote mane. Ir kas pažįsta mane, pažįsta mano Tėvą. Taigi mes jau kalbame apie vieną ir tą patį. Dievo pažinimas iš esmės pakeičia Ignaco gyvenimą. Taigi tas santykis, apie kurį aš kalbu, galėtų keisti ir kiekvieno tikinčio gyvenimą. Ignacas ir toliau vis labiau ir labiau troško pažinti ir kitiems atskleisti tokį Dievą, kuris skatintų meilę ir artimesnę Jėzaus mokinystę, kuris atsilieptų į giliausius žmogaus siekius, sužadintų jausmus ir darytų įtaką jo pasirinkimams bei įsipareigojimams. Mūsų įsivaizduoti Jėzaus ir Dievo paveikslai padeda mums kurti krikščionišką gyvenimą. Jeigu mano mintyse dominuos Dievo kaip prievaizdo vaizdinys, tikinčiojo gyvenimą aš įsivaizduosiu kaip begalę vykdytinų užduočių ir įsipareigojimų, kad įtikčiau jam. Nuo to, kaip suvokiame ir įsivaizduojame Dievą, ir mūsų santykius su juo priklauso ir kiti svarbus gyvenimo dalykai. Mano malda, mano tikėjimas, nuodėmė ir atleidimas. Taigi labai svarbu pagalvoti, koks yra jūsų Dievo vaizdinys. Kaip jūs įsivaizduojate Dievo? Ar jis išties yra kažkas, kas sėdi ant debesies, turi labai didelį sąsiuvinį, užsirašo kiekvieno žmogaus nuodėmes, skaičiuoja jas, nuolat primena žmogui apie tai? O gal kai kam Dievas yra įsivaizduojamas ir prisimenamas tik tada, kai atsitinka nelaimė? Tad visiškai nekurdami arba neturėdami santykio su juo iki tol, Mes tada bandome kurti santykį. Bandome atsiprašinėti, bandome prašyti, bandome kalbėtis, bet ar tai nebūna per vėlu? Tuomet mes galime tik tai įsivaizduoti Dievą, kuris yra tarsi burtų lazdelė. Na, man panorėjus, pamojus, Dievui sutikus atsitinka kažkoks stebuklas. Ar mūsų tarp žmogiškose santykiuose yra kažkas panašaus? Turbūt labai dažnai yra. Taigi, susitikdami su kitu žmogumi, mes labai dažnai galvojame, kaip iš vieno ar kito žmogaus gauti naudos. Tai automatiškai mano santykis su Dievu bus labai panašiai pagristas. Dieve, aš tikiu tik tam, kad tu man suteiktum paguodos, vilties, kad aš jausčiausi gerai. Tuomet aš labai pykstu, kai bažnyčioje negaunu tos vietos atsisėsti, kuri man įprasta yra, kur aš mėgstu, kur man patogu. Kai aš ateinu dalyvauti šventose mišiose ir kažkas gal netaip pasižiūri į mane, man tada irgi nepatinka. Tai mes pastimime, kad mes žmonės iš tiesų labai subtiliai vertiname santykį su kitais žmonėmis ir tas turi labai daug įtakos mūsų santykiui su Dievu. Dievas yra atviras kiekvienam žmogui. Iš meilės mums jis įsikūnija ir tampa vienu iš mūsų. Tai yra didžiausias krikščionybės ir visų tikinčių žmonių stebuklas, kad Dievas ateina per santykį, pasitikėdamas mumis, tapdamas mažu, trapiu, yra nukankinamas, kryžiuojamas, miršta ir prisikelia vien tam, kad nugalėtų mirti. Kad mes, tokie paprasti nusidėjėliai, galėtume suprasti, kad gyvenimas yra daug prasmingesnis ir vertingesnis, negu jis atrodo iš pirmo žvilgsnio. Taigi tas santykis, kurį kiekvienas tikintysis kuria, bando statyti, yra labai labai svarbus. Tačiau kartais Dievo, kaip ir savęs pačių, suvokimas dažnai gali būti iškreiptas. Ir nors siekdami tikėjimo tų iškreiptųjų vaizdinių atsisakome, ką tikime, kaip gyvename, kokie vaizdiniai mus valdo, yra labai svarbu. Ir čia aš jau turbūt nesikartosiu, bet noriu dar kartą priminti, kad ir klausimą užduodu visiems klausytojams pagalvoti, iš tiesų, koks yra mano Dievo vaizdinys, kokį Dievą aš įsivaizduoju. Jeigu jis yra labai geras ir gailestingas, tai viską atleidžia, aš galiu daryti, ką noriu. Ar net ir būdamas laisvas, galintis apsispręsti, aš galiu pasirinkti tinkamai, o nusidėjęs atsiprašyti, atgailauti, susitaikyti, nes tik tuomet aš galiu tą santykį gilinti, puoselėti ir auginti. Na, dar truputėlį gal pakalbam apie maldą, nes Šventojo Ignaco maldos būdai labai dažnai atrodo sunkus, teologiniai, nesuprantami. Ir jūs turbūt patys esate girdėję, kad, na, jėzuitai, kurie labai daug studijuoja, yra garsus teologai ir iš tiesų taip ir yra, bet ignaciškasis dvasingumas yra pritaikytas kasdienybei. Tai, kad jis yra ir labai teologinė prasme gilus, galbūt mistinis kartais, bet kasdienybėje tai yra labai paprastai pritaikomas. Ir čia aš norėsiu išskirti tris maldos būdus arba bruožus, kurie galėtų būti pritaikyti ir ypatingai vat gavėnios laikotarpiu gali būti pritaikyta malda tyloje. Užsienyje yra labai populiaru kasdieną turėti 3 minučių rekolekcijas. Tai yra tas laikas, kai jūs 3 minutes užmerkiate akis ir būdami tyloje įvardinate tuos troškimus, ko šiai dienai norėtumėte. Taigi tai galėtų būti patys paprasčiausi troškimai nuo to, kad dėkoju tau Dieve, jog tu esi mano palydovas šiai dienai. Ten, kur man bus sunku, norėčiau, kad suteiktum daugiau paguodos. Ten, kur aš džiaugsiuosi, suteik man daugiau džiaugsmo ir dėkojimo, kad galėčiau aplinkinius žmonės mokyti, skleisti, kalbėti apie tave, kad galėčiau išskirti visą tai, kas yra svarbiausia ir skirta didesniai Dievo garbei. Ir tuomet keletą minučių jūs tyloje pabūnate su ta intencija. Tai galima giliai įkvėpti, galima pasigrožėti per langą, galima paklausyti muzikinio kūrinio. Taigi tai būtų tokia malda, kuri leistų jums turėti atspirties tašką dienoje. Ir tai yra taip vadinama tyli malda. Na, Ignacas, aišku, išskiria ir penkių pojūčių maldą, kai mes daug nemastydami, daug negalvodami, o išėję į gamtą ar vaikščiodami mišku, pieva, pajūriu, tiesiog įsiklausome, įsijaučiame ir būname tokie, kokie tuo metu esame. Ar kyla noras dėkoti, ar kyla noras atsiprašyti, ar tiesiog išgirsti praskrendantį paukštį, bet pabūti tuo momentu. Taigi tos 3 minučių rekolekcijos gali būti pritaikytos kasdien. Ir tai galėtų būti jūsų atspirties taškas. Kita malda, kuri yra truputėlį sudėtingesnė, tai yra kontempliacija, kontemplatyvi malda. Ir čia aš norėčiau išskirti ir galbūt pasakyti klausytojams, kurie ieško įvairaus dvasingumo būdų. Na, ypatingai dairosi į rytų religijas ir ten yra susižavėję įvairiom meditacijom, kurios yra galbūt siūlomos jums įvairiom formom, būdais. Labai dažnai tos meditacijos yra tik tai kopijos arba nevisiškai atitinkančios tų rytietiškų praktikų, kokios yra atliekamos rytuose. Bet dažnai žmonės perima jas, atveždami į vakarus ir bando pritaikyti. Labai dažnai tai būna tam tikra imitacija. Tai mes, katalikybėje, irgi taip pat turim labai gilių kontemplatyvių maldos formų ir būtent ignaciškasis dvasingumas ir siūlo kontemplatyvę maldą. Tai kontempliacija galėtume trumpai pavadinti susitikimas su Dievu vaizduotės maldoje. Kiekvienas žmogus trokšta labiau pažinti Dievą. Ir jeigu mes kalbame, kad kurdami santykį su Dievu, mes turime jį pažinti tokį, koks jis yra, kad mūsų santykis būtų tikras, nuoširdus ir paremtas pasitikėjimu. Taigi, troškimas labiau pažinti Dievą Ignacui leido kontempliuoti ištraukas iš šventojo rašto. Taip, kaip su žmonių santykiais. Kuo toliau žmonės vis labiau vienas kitą pažįsta, taip ir su troškimu pažinti Dievą, mūsų santykiai tampa glaudesni ir tikresni. Ir kontempliacija šioje vietoje tampa tuo įrankiu, kuris leidžia susitikti su Dievu. Na, įsivaizduokite, jūs paimate ištrauką iš šventojo rašto, tai netgi gali būti tos dienos evangelijos ištrauka, arba jeigu meldžiatės rekolekcijose, arba kasdien vis skaitote kitą evangelijų ištrauką ar švento rašto ištrauką, pabandykite tą skaitinį, tą ištrauką įsivaizduoti. Na, jūs paimkim, nežinau, paprastą ištrauką kaip Jėzus, kuris ateina prie šulinio ir sutinka samarietę moterį. Na, ne, užsimezga pokalbis, jie kalbasi ir ta moteris supranta vieną ar kitą dalyką, kurį Jėzus nori pasakyti. Taigi perskaitę šią ištrauką, jūs galite įsivaizduoti, kad jūs stovite kur nors šalia ir stebite, kas vyksta. Kaip atrodo Jėzus, kaip jūs galite jį vaizduoti, ją matyti, kaip atrodo ta moteris, kuri ateina pasimti vandens, kad nusineštų į savo namus. Kodėl jai svarbus tie klausimai, kodėl jai atsakymas sužavi, kurį Jėzus duoda. Taigi jau prasideda kontempliacija. Mes kontempliuojame tą paveikslėlį, tą ištrauką, kurią ką tik skaitėme. Žinoma, tada ir skaitimas tampa toks meditatyvus. Skaitai kelis kartus, galbūt net lietai gali skaityti. Taigi mes atveriame save Dievui ir Dievas per šventąjį raštą atveria save. Ignacas mus moko, kaip atsiverti šiam artimumui su Dievu per Evangeliją paremtą meditaciją, per kurią savo maldose galime tapti Jėzaus gyvenimo ir tarnystės dalyviais ir atrasti jos tikrovę ten, kur dabar esame. Ta kontempliacija yra labai svarbi todėl, kad kai mes maldoje kontempliuojame, mes tą mažą vaizdinį, tą mažą paveikslėlį persikeliam į didesnį paveikslą, kuris yra visas mūsų gyvenimas. Tada mes tampame liudininkais. mes tampame tai žmonėmis, kurie bando tas scenas savo kasdienybėje atpažinti. Tada įvykiai, kurie įvyksta pasaulyje, įvykiai, kurie įvyksta jūsų mieste, įvykiai, kurie įvyksta jūsų šeimose, įvykiai, kurie įvyksta su jumis, tampa jau Evangelijos dalimi. Tos Evangelijos, kurią jūs savo gyvenimu jau gyvenate. Prisimindami ir kontempliuodami tas ištraukas, kurias meditavote ar meldėtės tą dieną ar prieš tai. Taigi, kontempliacija įtraukia žmogų į klausymąsi, tada žmogus atveria savo širdį Dievui. Atsiskleidimą, atskleidžiant save maldoje, tokius, kokie mes esame. Labai dažnai žmonės net nedrįsta pažiūrėti Dievui akis. Labai dažnai jiems sudėtinga įsivaizduoti. Žinoma, ir tas yra teisinga, nes vaizduoti arba vaizdiniai, kuriuos mes turime apie Dievą, apie Jėzų, kai mes medituojam ar kontempliuojam, labai dažnai turi įtakos tam, kokį vaizdinį apskritai mes nešiojame savo atmintyje. Tai galėtų būti, na, paveikslai, freskos, mozaikos, piešiniai, ikonos, rodyti filmai ar pasakojimai, visa tai, kas iš tikrųjų ir piešia mums tos vaizdinius. Bet Dievas nebūtų Dievas, jeigu jis neturėtų prieimo prie kiekvieno žmogaus asmeniškai ir intimiai. Taigi yra tai, kaip būtent tam žmogui yra priimtina. Taip, kaip jis gali suvokti ir suprasti. Kad galėtų dalintis. Kad galėtų dalintis tą Evangelijos žinią, kuri ir kuria dangaus karalystę. Nežinau, kaip keistai tai beskambėtų, bet čia yra dalyjimasis. Leidžiant Dievui įeiti į mūsų gyvenimus ir susieti tai su ta dieviška kasdienybė. Nes mes žmonės po truputėlį turime įsileisti Dievą į savo kasdienybę. Taigi tas įsileidimas per kontemplatyvę maldą ir leidžia man vėliau pritaikyti tai kasdienybėje. Tuomet mama, kuri laiko ant rankų vaiką ir rūpinasi juo, ar vyras, kuris ateina aplankyti savo tėvo ligoninėje, tai yra testinumas tos Evangelijos, kur Jėzus, kai gydo ligonius, Jėzus, kuris lanko, lygiai tas pats tas žmogus, kuris ateina ir tarnauja ir daro gerą tiek savo šeimai, tiek kitiems, yra išplečia tas Evangelijos ribas į kasdienybę. Bet tai ir yra ignaciškasis dvasingumas. Taip, kiekvienas tikintysis atlieka mąstymą, gilinant savo turimą Dievo patirtį. Taigi čia mes esame kviečiami taip pat į nuostabą, kasdieną nustebti. Tai, ką mes žinojome apie Dievą vakar, galbūt šiandien mes nustepsime atradę arba sužinoję kažką naujo. Kad Dievo gailestingumas yra begalinis, kad Dievo meilė yra ar troškimas, kad žmogus turėtų gyvenimo. Taigi kaip svarbu išbūti toje kontempliacijoje. Ar čia nereikės nei kažkokių tai rytietiškų būdų arba kitų maldos formų. Kontempliacija gali būti tiek meditatyvi, kad žmogus pasineria ją pilnutinai. Ir tai yra labiau širdies nei proto malda, nes čia kalba jausmai ir jūsų nuotaika. Ir jeigu paimtume va tą mano jau minėtą ištrauką, ar ne, Jėzų ar moterį prie šulinio, mes galėtume įsivaizduoti, jeigu aš būčiau tos moters vietoje, koks būtų mano klausimas Dievui, arba koks mūsų būtų pokalbis ir kuo jis pasibaigtų. Galbūt aš atsiprašyčiau už savo nuodėmes, o galbūt aš paklausčiau ko nors įdomaus, kas man rūpi. Todėl jūs galit būti labai nustebinti tokių dalykų. Dar vienas labai svarbus klausimas, tai yra, kiek galime pasikliauti tokią maldą. Na, jūs galite sakyti, kad gerai, jeigu mano vaizduotė nėra labai lavinta, aš negaliu netgi pasitikėti tą vaizduotę, tai aš galiu prisigalvoti arba įsivaizduoti keiščiausių dalykų, kontempliuojant Evangelijos ištraukas. Tačiau čia yra tam tikri būdai, kaip galima patikrinti, ar iš tiesų ta malda nėra labai jau toli nueinanti nuo realybės arba tikrovės. Po kiekvienos maldos arba kontempliacijos ilgesnio laiko galima būtų paklausti savęs, Ar toks mano susitikimas su viešpačiu pakeitė mano buvimą pasaulyje? Galbūt man atsivėrė akis kai kuriuose vietose, scenose, aš galbūt skaičiau tą ištrauką daugybę kartų, o dabar atrandu naujų dalykų. Juk tai yra gyvasis žodis, kuris turėtų būti gyvas ir šiandien. Tai lygiai taip pat jau įprastos scenos iš Evangelijų, įprastos vietos iš Šventojo Rašto prakalba naujai. Ir kiek tai praturtina mano, kaip tikinčio žmogaus gyvenimą arba buvimo pasaulyje. Galbūt aš suprantu naujų dalykų, kad savanorystė tai nėra tik tai, kad aš gerai jaučiuosi vieno ar kitoj vietoj, bet kad tai yra pagalba kitiems ir kad taip yra būriama bendruomenė, kuriami tie santykiai, kuriuose mes vieni kitiems padedame. Ir taip pat, jeigu tai darome Dievo vardu, tai mes tampame na tais Kristaus dalininkais, kurie prisideda prie vieno ar kito veiksmo. Ar esama kokio nors nuoseklumo tarp to, ką jaučiu gyvenime ir to, ką pajaučiau maldoje? Dievo elgesys taip pat turi būti nuoseklus. Taigi jeigu žmogus, kuris kontempliacijoje mato Jėzų, kuris yra vienoks, kitą dieną kitoks, trečią dieną dar koks nors, tai tame nėra nuoseklumo. Tuomet žmogus galbūt netgi prieš kontempliuojant nėra ramus. Jo mintis padrikos ir tas gali išmušti iš vėžių. Tada žmogui sunkiau yra medituoti, kontempliuoti, nėra nuoseklių minčių ir taip pat tie vaizdiniai, kuriuos jūs kontempliuojate iš Evangelijų, gali būti nenuoseklus. Tačiau reikėtų labai labai būti nuosekliems. Kitas dalykas, čia galėtų būti paklausti savęs, ar po maldos jaučiuosi ramus. Kiek man tai suteikia ramybės ar nerimo? Taigi kiekviena kontempliacija turėtų vesti į ramybę, į gilesnį santykį. Į tą santykį, kuris leidžia mums pažinti Dievą vis labiau ir labiau. Taigi kontemplatyvi malda yra labai asmeniška ir kiekvienam ieškotojui unikali. Kontemplatyvi malda yra tarsi paveikslas, mums įrodantis Dievo buvimą. Skirti laiką kontempliacijai nėra vien būdas būti kontemplatyviam maldoje tuo metu, kai kontempliuojama ištrauka, bet ir ten, kur mes esame, taigi kasdieniuose dalykuose. Aš nesakau, kad jūs turėtumėte savo darbo vietose įsivaizduoti, jog jūs esate kur nors Jeruzalėje, arba eidami paežerį ar parku galvoti, kad jūs einate palei Genezareto ežerą. Bet įsivaizduoti, kad šalia čiurlenantis upelis arba ežero ošimas, praplaukiančios valtis galėtų tikrai suteikti tai kontempliacijai daugiau gyvumo. Tada Evangelijos žodžiai tampa tikrove, kurioje mes esame ir mes esame kviečiami atpažinti kasdienybėje Dievą. Taigi santykiuose su kitais žmonėmis, matydami kitus žmonės, verkiančius ar besišypsančius, mes galime visą tai sudėti į Evangelijos žodžius. Taigi būti kontemplatyviam tai tarsi atrasti Dievą visose dalykuose. Svarbu suvokti čia maldos ir gyvenimo sąveiką. Ne tik turėti intenciją maldai, bet ir būti maldoje. Būti kasdien maldoje. Na ką, taigi turim jau vieną tyliąją maldą, tai 3 minučių rekolekcijas kasdien, taip pat kontemplatyvėją maldą. Na ir dar viena malda, kuri labai tiks gavėnios laikotarpiu, tai yra sąžinės tyrimas. Jėzuitai, kai jie kalba apie maldą, jie labai dažnai prisimena sąžinės tyrimą kaip pagrindinę galbūt dienos maldą. Tai yra vakaro malda. Dienai besibaigiant atliekamas tam tikras dvasinis pratimas, kuris leidžia mums artintis prie Dievo dvasios ir leisti atpažinti tą Dievo dvasę savo gyvenime, pasibaigusioje dienoje. Tirdami sąžinę, norime Dievui pasakyti keletą dalykų. Ir čia yra 5 dalykai, kuriuos aš įvardinsiu ir trumpai dar pristatysiu, kad jūs galėtumėte labiau įsivaizduoti, kas tai yra, nors manau, kad tai pakankamai žinoma Lietuvoje ir pakankamai paplitusi malda, dar vadinamas egzaminas, ypatingai anglų kalboje. Mes vadinkime tai sąžinės tyrimu arba sąžinės peržvalga dienai besibaigiant. Taigi pirmasis sąžinės peržvalgos elementas yra prisiminimas visos dienos įvykių. Galite prisiminti visas jūsų gautas dovanas, kaip konkrečiai Dievas buvo matomas ar pastebimas. Ar per žmonės, per įvykius, per patirtis, kaip tai kalbino ir kaip tai gilino jūsų santykį. Taigi už visą tai jūs galite padėkoti ir tai būtų pirmasis žingsnis. Ačiū tau, Dieve. Tuomet nusiraminę tokioje maldoje ir apmąstyme galite prašyti Dievo pagalbos. Antrasis žingsnelis ir bus – padėk man, Dieve. Dievo meilės šviesoje pradedame suvokti, kad jame, jam buvome nejautrus, o kartais akli ir kurti. Meldžiame, kad Dievas padėtų geriau suprasti ir pamatyti tuos meilės ženklus, kuriuos kasdien išgyvename. Taigi, prašome pagalbos. Pirmame žingsnėje prašėme peržvelgti visą dieną, pastebėti tuos įvykius, kuriuose buvome, kur ten Dievas kalbėjo, per ką apsireiškė, o čia po truputėlį matome ir atsiliepiame į tuos dalykus, kurie galbūt įskaudino kitus žmones ar mus. Trečias žingsnelis yra atsakas. Koks yra mūsų žingsnis? Suprasti, jog ne visada gebame būti naudingais, ne visada mokame būti tobulais, ne visada mūsų santykis yra puoselėjimas labai gražiom intencijom, tad atsiranda toks abejingumas, netidumas, mes nejautrus esame nei kitiems, nei sau, nemokame atsiliepti nei žodžiu, nei darbais į Dievo meilę, negalime kitiems parodyti tos meilės, atsiprašymo, paguodos, užuojautos, paramos. Tad šiame trečiame žingsnelyje galima būtų įvertinti visą tai, kur buvome bejingi. Neatidus, nejautrus. Ir ketvirtas žingsnelis turėtų vesti į atsiprašymą. Tai neslegiantis momentas, bet eucharistinis momentas. Ar atsimenate, mes pradėjome nuo peržvalgos, liktai padėkos, įžvalgos, kur Dievas veikia per dieną, ir tada prieiname prie atgailos, kuri veda į bendrystę. Tik Viešpatie, aš taip suprantu, jog tu mane myli, o aš nesu vertas, tai tie patys žodžiai, kuriuos mes kalbame kiekvienose mišiuose. Juk Dievas kasdien kviečia paklydėlį sūnų sugrįžti į savo namus, tad mes turime galimybę kiekvieną vakarą tą padaryti. Padėkoti, pastebėti, atsiprašyti ir paprašyti pagalbos. Kad leistų, jeigu aš vakar buvau nejautrus, šiandien buvau nepastabus, Dieve, būk su manimi rytoj, kad aš galėčiau labiau atsiliepti į tavo meilę, labiau pastebėti artimą šalia esantį žmogų. Taigi Dievas kviečia mus į tą meilę. Tad šis vakaro sąžinės tyrimas ir galėtų būti tas momentas, kai jūs visą tai įvertinę, galite pasiruošti kitai dienai. Na ir penktasis žingsnis, jau paskutinis, tai yra pasilik Dieve su manimi. Tavo malonės padedamas, aš mylėsiu tave labiau, tavo malonės pasotintas, sustiprintas, aš galėsiu būti daug geresnis, negu aš vakar buvau. Ir čia galima dar sukalbėti ir įprastą maldą, ar Tėve mūsų, ar Sveika Marija, ar tą maldą, kurią jūs mokote, ar kalbate prieš miegą. Taigi, toks irgi trumpas staptelėjimas, 5 žingsnelių sąžinės tyrimas, kuris leistų mum, na va, ir gavėnios laikotarpį labai prasmingai praleisti ir įprasminti, kad tas laukimas šventųjų Velykų ir Kristaus prisikėlimas iš ties galėtų mus priartinti santykėje su Dievu ir kas kart, kai žvelgsime į nukryžiuotą ir kenčiantį Kristų, pagalvoti, kad kur aš labiau galiu mylėti taip, kaip Kristus myli, atleisti taip, kaip Kristus atleidžia, ar gydyti taip, kaip Kristus gydo mus tiek savo žodžiu, tiek veiksmais. Taigi tiek trumpai aš pabandžiau pristatyti ignaciškąjį dvasingumą, kelis pagrindinius bruožus, iš tiesų galima būtų kalbėti ir daugiau, ar išskirti kiekvieną dalyką po truputėlį. Bet patys pagrindiniai tai yra kuriamas santykis su Dievu, mūsų Dievo vaizdinys, taip kaip mes įsivaizduojam ir suprantam ir suvokiam, toks, koks Dievas yra, ir jis turi būti toks, koks jis yra. Ir tada, koks yra mūsų atsakas, kokia yra mano malda, kokie būdai mano maldos ir taip, kaip aš suprantu kasdienę žinę ir joje atrandu. Taigi esu kontemplatyvus veikime. Taigi jeigu šitą pabandysime įgyvendinti kasdienybėje, mes tikrai praturtinsime savo tikėjimo patirtį. To aš jums ir linkiu, prasmingos gavėnios laikotarpio. Ir prie mikrofono su aš, tėvas Eugenijus Markovas, Kauno Jėzuitų gimnazijos kapelionas, su Dievu.